23-ші тірік. Бетеге кетет бет қалат. Бір бұлақтың суына, бір сайдың шөбіне бола түс жүртіспаңдар. Береке керек бұл іске. Бір қолдың бес саусағы жұмыла қалса жұдырық, жеке тұрса қалдырық. Жауыр сыр алдырма, жақынның көңілін қалдырма. Көңіл сиса жер жетет қазаққа. Абылайды ханың, дарабоздай батырың, аман болса өрсің әлі де кеңей түсет. Басыңа барқыт белдің жастап, аяғыңды ала гүл, балқашқа созып еркін көсілетін күн алыс емес. Соған дейін барға қанат жоққа салауат етіңдер. Сондықтан менің айтар белгім, мұрын баса көктеп тартып алған екі қонысты қызайға қайтарсын. Естуімше екі жақта сойылға жығылып сорпа ішіп жатқандар бар көрінеді. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Тепсініскен тентектер бір-біріне сисіп апарып кешірім сұрасын. Ал екі рудың ағасы Боранбай мен Есенгелді астындағы аттарын ауыстырып мінсін де осымен дау тынсын. Төбет бидің кесіміне екі жақта қарсы ештен айта алмады. Бүйрек бұрары, бұра тартары жоқ, ағайынның әділ сөзі деп бағалаған. Өз көңіліндегі межені дөп басқан сұңғыла биді, Қабанбай да дән риза бол. Ертеңіне қонақтар аттарын ерттеп, жол жүрудің қамына кірісті. Осы төңіректен қосылған Боранбай, Ақтамберді, Құттыбайлар да солармен бірге аттан бақ. Ендігі бет алыстары Көкшетау Абылай ордасы, екі ара жәйлеп жүрген кісіге жарты айшылық жол. Мұндай алыс сапарға шығардағы әдет бойынша жүргіншілер қос артып, сойыс қамдап алады. Дәл аттанар алдындағы сәскелі қымыз үстінде Есенгелді әлі бесікке де салынбаған әнеугінгі кішкентай нәрестені құндағымен көтеріп келді. Сардараға мынау әлгі әуелі құдай. Сонан соң шарапатыңыз бен дүниеге келген бала, сізден қалған жәдігер ескерткіш болсын, осыған енді дуал аузыңыз бен ат қойып беріңіз деді, есік көзінде тік тұрған қалпа. Солай ма? Апырай, бұл жігітке кім деп ат қойсақ екен? Қабанбай жөпілдемеден не айтарын білмей, аптырап қалды. Әркім өзінің ойына келгенін айтып жатыр төбет би. Осы балаға өз атыңды қойсаң қайтеді. Кейін еске алып айта жүргенгі жақсы деп еді Боранбай батыр. Әй, өз атың ауырлау болады. Кішкентай неме көтер алмай жүрмес деп сақтық білдірді. Бұл кезде Қабанбай орнынан сәл көтеріліп, жас баланы қолына алған болатын. Осы балаға ықыласым түсіп тұр. Өз атымды қояйын деп Есенгелдіге қарап, менің атымды көтере алса Қабанбай болар, көтере алмаса Жаманбай болар деп жұртты бір күлдіріп алды. Нәрестенің құлағына еңкейіп тұрып, сенің атың Қабанбай, сенің атың Қабанбай деп үш рет айғайлады. Көпшілік жан жақтан жамырлай қолпаштап дәу жігіт болсын. Қабекең секілді бұл да елін қорғайтын әруақты батыр болып өссін. Тіпті осы атты аман есен көтеріп жүрдің өзі бір қазаққа аз олжа емес қой деп гу-гу етті. Сонымен тағы бір Қабанбай дүниеге келді. Ол үлкен Қабанбайдың орнын не басар, не баспас, әйтеуір тірі жүрсін деп тілесті үйдегілер. Бірақ күндердің күнінде осы құртақандай сәбиден талай ұрпақ өсіп өнерін, олардың қызай ішінде Қабанбай деген белгілі руға айналып, арада 2-3 жыл өткенде сол рудан өз елінің азаттығы үшін ақтық деміне дейін айқасар нағыз ерлердің шығатынын ондай ешкім болжаған жоқ. Ұрымтал төте жолдармен суыт жүріп отырған найман кісілері жол жөнекей Қарқаралы, Баянауылды басып, айналасы он неше күн шамасында Көкшетаудың да қарасын көріп еді. Сапар алыс дегенмен жүріс жайлы болды. Жол бойындағы қара кесек, Ағытай, Қарауыл, Қанжығалы руларын аралай, белгілі ауылдарға қона түстене отырып, Абылай ордасына уәделі мерзімнен 2-3 күн бұрын жетті. Алғашында арғын ұлысының бас сұлтаны бола жүріп, 1735 жылы Сәмеке хан өлген соң орта жүзге хан көтерілген Абылайдың Көкшетауды жайлап қалуы жайдан жай еместі. Арғын аға баласы алтарыстың ішінде жөн жосығы үлкен еді. Қарымы мол, өрісі кең, әрі Әбілмәмбет ханның қолдауымен Абылайды алғаш таққа мінгізген іргелі жұрт. Ақтабаннан кейін арқаның ен даласын еркін емденіп, бөлініп жарылмай тұтас отырған елде осы арғындар. Бұлар бұдан кейін бір жақтан қонсыз деп, ауа көшпейтіндей болып түбегейлі орныққан. Ежелгі ата қонысы жоңғардың қарауында қалып, әлде көші қон үстінде ірге тебе алмай, әр жерде шашырап жүрген наймандар мен керей уақ туралы оны айтуға болмас еді. Сондықтан ақсүйек хан әулеті өзара сыбаға бөліскенде найман ұлысы Барақ сұлтанның үлесіне тиіп, керей уақтың тізгіні Әбілмәмбет ханның үлкен ұлы Әбілфейіздің қолына берілді де, арқадағы қалың арғынның ортасын ойып, Абылайдың өзі қоныс тепкен. Абылайдай азулы сұлтанды алысқа жібермей, орталарында ұстауға арғын рулары да мүдделі тұғын. Өйткені таяу болашақта тек орта жүз ғана емес 300-дің ұлы тағына Абылай отыруға тиіс болатын. Келешек тақ мұрагері туралы сөз болғанда, ұлы хан Әбілмәмбет өз балаларының ешқайсын ауызға алмай тағы есі деп Абылайды атаған. Бұл осыдан 5 жыл бұрын Абылай жоңғар тұтқыннан босап келгенде той үстінде айтылған сөз еді. Әбілмәмбеттің ол үшін менің өлімімді күтіп отыру шарт емес. Абылай қай күні ұлы хан болғысы келсе, тағымды түсіп беруге әзірмін деген сөзі көптің көңілінен шығып, өз хандарына деген құрмет сенімдері арта түскен. Бірақ тақ мұрагері әзірше асығар емес. Ел билігі бірте-бірте өз құзырына өте бастағанмен, немере ағасының астындағы тағы мен басындағы бағына қызыққан жоқ. Оның есесіне арғын рулары Абылайды енді ешқайда жылжымастай етіп, іргесін бекте түсті. Хан ықылас тек біреуімізге ғана ауып кетпесін деген қауіппен өзара бәсекеге түскендей, арғынның азулы деген алты руы алты қызын бір күнде көшіріп әкеліп, орданың қасына ағутауларды тізіп бастады. Сонымен Абылайдың қазіргі 8 әйелінің бірі Қарақалпақ, екіншісі Қалмақта, қалған алтауы түгіл арғын қыздары тұғын. Әйтсе де уақыт өте келе мәлім болғандай мұның да екі жағы бірдей екен. Құдалық, қан араласу, адамдар арасын жақындата түскенімен күйеу аты мен күл тасы деп қарайтын қазаққа хан қадірін кетіретін жер тағы бар. Күнде көріп араласып жүрген соң ағайын арасында ырың-жырың дау жанжал да болмай тұрмай. Соңғы жылдардағы Абылай мен Бекболат арасындағы араздық осының бір дәлелі. Мұндайда орта жүз қаны қасындағы қайын жұртынан көрі алыстағы ара ағайын найман мен керей уаққа көбірек арқа сүйеп таразы басын теңгеріп отыратын. Ал кейінгі кезде Абылайдың ордадан ұзап, алыс жорыққа аттанбауын жеңіл ауыз жігіттер сансаққа жүгіртіп, оның бас себебін жас иіс жаңа отаулардың көбеюінен көріп жүр. Абылай ордасы биыл да Көкшетаудың Бурабай көліне жақын, шоқ-шоқ қайың, қарағай өскен, көк шолғынды сұлу бөктерде отыр екен. Уақыт шалқар түстің шамасы болатын кезеңге шыға келгенде жасыл алаңқайға қатарлай тігілген көп ақ үйлі сәнді ауыл бірден жарқ етіп көзге түсті. Одан әрі бір шақырымдай жерде малшы, қосшы, төлеңгіттер ауылы қарауытады. Хан ордасынан да, ханымдар жайғасқан ақ отаулардан да бөлегірек бір шетте қазғатар қонақ үйлер тігілген. Жүргіншілер алдан шауып шыққан төлеңгіт жасауылдың бастауымен сол үйлердің сырт жағындағы кермеге келіп тоқтады. Жас үлкен ақсақалдарды, батыр, билерді, аттан қолтықтап түсіріп құрақ ұшып жүрген даяшы жігіттер, алыс жолдан келген құрметті адамдар алдымен осы қонақ үйлерде бел шешіп, шөл қандырып, ханға сонан кейін ғана тілдесіп сәлем беруге тиіс еді. Найман кісілері өздеріне арналған ортадағы үлкен ақ үйге кіріп кетті. Кермедегі алуан таңбалы түрліше ер тұрманды аттарға, көршілердегі абыр-сабыр қимыл, дабыр-дұбыр әңгімеге қарағанда таяу маңдағы арғын ғана емес, алыстағы керей уақтың, тіпті Ұлытау наймандарының да атқа мінер игі жақсылары кешелі бүгін келіп болған секілді. Бұлар асықпай жайғасып қымыз ішіп отырғанда көршілердің бірінен бағаналы батыры Оразымбет келді. Қырыққа жасы енді ілінген, жалпақ жауырынды, сақал мұрты сиректеу, ұзын сары жігіт есіктен кірген бойда даурға сәлем беріп, төрдегі үлкендермен төс түйістіре амандасып шықты. Мұнысы басқаларда менің жөнім бөлек, жүрісім алыс болғанмен толсын бірге, міне өз үйіме қосылдым дегенді ашық білдірген. Онымен шұрқырасып бола бергенде қызыл су шар, қалба төңірегінен келген көк жарлы көк жал барақ пен бура ақпантай сар жомарт танаш батырлар келіп қосылды. Сөйтіп көптен көріспеген найман батырлары бүгін хан ордасында қайта бас қосып дулдасып қалып еді. Оразымбеттер Ұлытаудан кеше келіп түсіпті. Бұлармен қатарлас өз тобымен Барақ Сұлтан да келіп жеткен көрінеді. Кеңеске келген басты адамдар қазір Абылай айналасында. Енді бәрі жиналып, төбе би қаздаусты Қазыбекті күтіп отырса керек. Қазыбек келсе болғаны, Барақтың ісін қарайтын билер кеңесі өз жұмысын бастап кетпек. Оразымбеттің сонан кейін бір айтқан жаңалығы хан ордасына сонау Орынбордан орыс елшісі келіп жатқан тәрізді. Елшінің бұл жолы қандай мақсатпен келгенін әзірше былайғы жұрт біле бермейді. Алыстан келген жүргіншілер шөл басып, жүрек жалғап алған соң Абылайға сәлемдесу үшін бір тобы хан ордасына қарай бет алды. Бәреміз әрине, қазір Қабанбай қасында әр рудан бір-бір адам. Ақтан берді, Боранбай, Төбет билермен қоса, батырлардан Көкжал, Барақ, Оразымбет, Баймұрат, Есенгелді, Еспенбеттер ғана бар. Орта жолда бұлар хан ордасынан шығып, келе жатқан бір оқшау топпен ұшырасып қалды. Өңшең шошақ бөрікті, қамқа шапандарының етегі пұшпағына түскен қаба сақалды біреулер, шетінен шегір көз, шекіл сары. Сірә орыс елшілері осылар болса керек, Қабанбай тобы ізетпен бас изеп өте бермек болып еді. Ең алда келе жатқан еңгезердей басшысы бұлардың тұсына таяғанда аз кідіріп өз тілінде бірдеңе айтты. Таныс кісіде езу жайыла күліп тұр. Қабанбай енді ғана шырамытты. Осыдан 2-3 ай бұрын Ойрат ордасынан қайтып келе жатқан орыс елшісінің дәл өзі. Тоба, мұның да жүрмейтін жер жоқ екен, ол мұны көрген жерден таныса керек, қасына тілмәшін шақырып алды. Сау саламатсыз ба, Қабанбай батыр, міне көрдіңіз бе, дүние қандай тар, сізбен тағы кездестік деді, көңілдене тіл қатып. Елші мырза, өзіңізде аман сау барсыз ба, сізді бұ жолы Жоңғар сапарында емес Қазақ ордасында көргеніме қуаныштымын деді, Қабанбай да сәл байырқалап. Елшінің көрген күні осы ғой, бірде онда, бірде мұнда деді Угримов ескі таныстарша жантарта сөйлеп. Біз жаңа ғана Абылай Сұлтанның қабылдауында болып қоштасып шықтық, ертеңдер құда қаласа жүріп кетеміз бе деп тұрмыз. Жолыңыз болсын, елші мырза, Қазақ ордасына келуіңіздің алдарты бұл болмас. Мен де солай ойлаймын, қош болыңыз, екі топ бір-бірінен ұзай берді. Қабанбай ойланып қалды. Елшінің Абылайды хан демей Сұлтан деп атаған есіне алды. Орыс өкіметі өз бекімінен өткен Әбілқайыр мен Әбілмәмбеттен басқаны хан ретінде танымайды деуші еді. Сол рас болды. Сонда қалай? Қазақ ордасында кімнің хан, кімнің султан екенін солар белгілеу керек пе? Хан ордасы бір-біріне тіркестіре тігілген екі үй. Төргісі оғын атпен жүріп шанышатын 12 ған атты, ойы өрнекті ақ орда. Ауыздағысы одан көрі ықшамырақ, бірақ сыртқы сәні бірдей 8 ған атты ақ үй. Ауыз үйдің сыртқы босағасында алдаспан асынып, найза ұстаған екі жасауыл тұр. Ішке кірген кісілер артық қару жарағын ауыз үйде қалдырып кетуге тиіс еді. Қабанбайды көрген жасауыл бегі қалбалақтап, әшекейлі жарма есікті өзі барып ашты. Абылай орданың сол жақ қапталына таман арқалығына күміс шытыра қағып, алтын жалатқан аласа тақтың үстінде отыр екен. Қасында ел адамдарынан Барақ пен Әбілфейіс сұлтандар, Бұқар жырауы мен қанжығалы Бөгенбай батыр ғана. Қабанбай табалдырықтан аттаған бетте, армысын хан ием деп, оң қолын кеудесіне қойып иілген кезде, Абылай да орнынан көтеріле берді. Бар бол, дара болсын. Алыс жолдан арып шаршамай, аман есен жеттің бе деп, төз түйістіре құшақтасып көрісті. Жасы 80-нің сеңгіріне таянса да, Бұқар атаң да әлі тың болатын. Бәрі де орындарынан тұрып, сағынысқан ағайыммен шұрқыраса амандасты. Ақтан берді мен Қабанбай төрге озып, Бұқардың қасынан орын алды да, қалғандары одан төменірек жасына қарай жайғасып жатыр. Абылайдың биыл 37 мүшеліне толып, кемеліне келген кезі. Алтын зерлі айыр қалпақ пен екі өңіріне жаға жеңіне зер тұтқан жібек шапан тал бойына құп жарасып тағы үстінде айбынданып отыр. Осының алдында ғана кіріп шыққан орыс елшілігі оң аяғымен келген бе, бүгін өзі айрықша көңілді екен. Найман батырларын көргенде бұрынғыдан әрі масайрап мерейлене түсті. Ел жұртың тек заман ба, қадірлі дарабоз, құрметті ел ағалары, жаңа қоныс қалай, жаудың төбесін көріп отырмаса, нағыз батырлардың ішкен асы бойына тарамайды деушеді. Қалмақ шебіне жақындап көңілдерің орнына түсті ме деді, жадырай тіл қатып. Шүкір хан ием, Ұлытау өңірінен қопарла көшкен қалың ел Барқытбелдің батыс сілеміне барып тұмсық тірегенбіз, әйтеуір түбі баратын жеріміз ғой деп, жат жұртпен таласа тармаса жайлап жатқан жайымыз бар деді Қабанбай көп атынан жауап беріп. Бірақ жаудың шебін жұбаныш етіп қайтейік, көрмей білмей қақтығызбай жүрген қалмақ ба? Қайран ел атамекенге бір табан болса да жақындап, әзірше туған жердің төбесін көргеніне де дән риза. Әй, білмеймін дарабоз, тәйжіге тай сойдырып, ерулік жеп жүргеніне қарағанда жағдайың жаман емес сияқты деп Абылай рахаттана күлді. Жеткізген екен ғой, бәрін естіп біліп отыр екен деп ойлады Қабанбай. Әй, бұл қазақтың ұзын құлағына дауа болмас. Ел жеткізбегенді жел жеткізет деген осы да. Бәрінен де қалмақ тәйжісінен ат мініп, атан жетелегенін айтпайсың ба? Дарабоздың биыл шығысқа қарай ел білдеп, ерте көшуінің сыры енді мәлім болды деді. Бұдан 5-6 жас үлкен болса да, қалжыңдап ойнай беретін Бөгенбай батыр сөзге араласып. Отырғандар жан жақтан ұтылап, бастырмалатып бара жатқан соң Қабанбайға да қару айтуға тура келді. Дұрыс айтасың хан ием. Әлде қазақтың әруағының асқаны шығар. Не болмаса қаптаған қалың көшті көріп қалмақтың сасқаны шығар. Сондай бір сапардың болғаны рас. Дұшпаннан түк тартсаң да олжа дейді ғой. Соған өзімде қайранмын деп көңілдене күлді де сөзінің соңын Бөгенбай батырға арнады. Сен екеуміз бөке қалмақпен аз айтысқан жоқпыз. Бірақ қас жауымның төрінде отырып, сый сияпат көрем деп кім ойлаған? Бұл тірлікте оған да қол жетті. Қалай десеңдер де Қабанбай батыр осы жолы өзінің дарабоздығын тағы бір рет көрсетті. Жауды мысымен басу дейді мұның атын деді. Манадан бері әңгімеге араласпай үнсіз отырған Бұқар жырау бешпентінің қалтасынан шытыралы мүйіз шақшасын ала беріп. Ие, бұл да біткен іс болды деді Абылай өзінің байсалды қалпын қайта тауып. Үйреніскен жау атсарға жақсы дегендей, қалмақпен алыстан аңызғанша осылай етегін баса тықсыра барып қонғандарым өте дұрыс болды. Жақында әмірсанадан хат алдым. Оларда дәл қазір қазақ көшін қайта серіп тастайтындай қауқар жоқ секілді.